Qalampirdan gapiramiz. 2017-2020 yillar oralig'ida O'zbekistonda inson huquqlarini buzgan 60 nafar huquq-tartibot organi xodimlari jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakatining Factbook qo'llanmasida keltirilgan. Shuningdek, qo'llanmada mavzu doirasida boshqa ma'lumotlar ham berib o'tilgan. Xususan 2017-2020 yillar oralig'ida 14191 nafar shaxs sud zalidan ozod qilingan. Bundan tashqari ushbu davr mobaynida 26608 nafar shaxsga nisbatan tergov organi tomonidan qo'yilgan ayblov chiqarilgan yoki o'zgartirilgan. Shu bilan birga 4333 nafar shaxsga mahalla, yoshlar ittifoqi va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan berilgan kafolat xatlari inobatga olingan. Ularga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanib, o'z oilalari bag'rida qoldirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.